Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Õnnistatud kevadet kõigile ja õnnistatud palmipuude püha! Nädala kaja toob seekord teieni 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 18. 22. märtsini aastal 2024. Teeme juttu biskopi ametist emerituuri suunduva Joel Luhametsaga, külastame ajalehe Eesti kirik uusi kontoriruume Tartus nende sisseõnnistamise päeval. Saame teada, mida uut toimub Kuusalu vennaste koguduses. Heidame ettepoole vaatava pilgu Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide liidu aasta kahele suursündmusele, mis toimuvad eesootaval suvel. Tutvustame üht värskelt avaldatud laulu ja lõpetuseks ka üht uut eestikeelset raamatut. Aga alustame 19. märtsi ehk selle nädala teisipäevaste sündmustega Tartust ning esimesed intervjuud toovad meieni Pereraadio hommikutoimetajad Johannes Ots ja Laura Jõgar.
Nädala kaja.
Täna on väga tähtis päev eelka ajaloos. Nimelt on meil Tartu Pauluse kirikus piiskopi pühitsemine, uue piiskopi pühitsemine ametisse ja olen siin siis praegu veel viimaseid tunde Eestil lõunapiirkonnas piiskopi ametit pidava Joel Luhametsaga. Tema on mulle siia stuudiosse täitsa koha peale tulnud ja valmis minu küsimustele vastama. Kõigepealt siis, et palju õnne sünnipäevaks. Teil on täna 72. sünnipäev, nagu ma olen aru saanud.
Ja see on õige. Suur tänu. Aitäh!
Sellisel tähtsal päeval sünnipäeva pidada ja siis samal ajal ka piiskopi ametit edasi anda. Kas teil on natukene nukker see meel või on teil täitsa hea meel, et keegi uus inimene, ehk siis Marko Tiitus võtab teil selle ameti üle?
Marko Tiitus on valitud lõuna piirkonna piiskopiks, aga tema pühitsemine on alles jüripäeval. Täna annan ma piiskopi saua peapiiskop Urmas Viilma kätte. Ja minu ametiaeg lõpeb, lähen emerituuri ja muidugi on kergendus, ikka suur kergendus, aga ega see ei tähenda, et tööd lõpevad, sest seni kuni, ega missioni käsk sellega ei, Jeesus ei öelnud, et minge ja tehke jüngriteks kuni 72. eluaastani kõike rahvad, vaid küllab see on seniks kuni meile päevi antakse. Saame olla ikka Jumala töö tegijat nii, kuidas jaksame ja millised võimalused on. Mõned kohustused jäävad ära, aga see, mis südames on, selle saab ikkagi edasi teha.
No kuidas Luteri kirikus see protsess siis välja näeb, et piiskopi sau antakse Urmas Viilma kätte, peapiiskopi kätte ja kuidas see sau siis lõpuks Marko Tiituse kätte jõuab?
No tavaliselt on niimoodi, et kui piiskopid pühitsetakse või ordineeritakse, siis veel saua üle ei anta, aga siis, kui nad astuvad, neid koha peal ametisse seatakse ja need on maikuus toimuvad siis sellised kõigi kolme piiskopi ametisse seadmised koha peal ja siis antakse nende kättega piiskopi sau.
Kui te mõtlete tagasi sellele tööle, mida te olete piiskopi ametis teinud juba umbes 10 aastat, et see, mida te siis oma suurimateks töövõitudeks peate?
Ma mäletan, kui mind esimesel jumalateenistusel, kui ma ise seisvalt tööle läksin Kuressaare koguduses, Toomas Paul ametisse seadis, siis ta luges Juhan Liivi luuletust, et vali on künda kütisti vööti ja veel valjem veel vaimupõrd harida. No mul ei ole sõnad täpselt meeles, aga et kui oled valand higi ja eluõhtu on ligi, näed kui natuke taganes pime, et ega sellis suuri võit ei ole ette näeta, sest kõige suurema võidu on meile saavutanud meie õnnistige Jeesus, kes on surma võitnud ja kurisööle meelevalla saavutanud ja tema kaastöölised ja sulased saame me olla ja täita neid ülesanded, mis tema meie kätte usaldab. Ja õnn on olla alati võitja poolel, sest tema käes on kõik meelevald.
Aga milline on siis täpsemalt selle piiskopi igapäevane töö, et Nüüd saab siis Eesti Luterlik kirik kolm uut piiskopi varsti, et mida siis nemad peavad hakkama selles töös tegema?
No eks igal ühel on omad kutsumused ja omad anded ja antakse eri ülesandeid, aga piiskopi põhiline töö on ordineerida uusi vaimulikke. See on nüüd nagu see, mida nüüd piiskopi ordinatsiooniga saab ja õigus. Paljusid muid asju saab ju teha ka ilma piiskopi ordinatsioonita. Ja teine tähtis asi on kiriku õpetuse puhtuse üle valve hoidmine või valve pidamine ja jälgimine, et kirik ei läheks oma alustelt kõrvale. Mis on, see oht on alati. Ja kui me oleme nagu eksitusse sattunud, ega siis me alati ei märka. See on ka, kui me tee peal eksime, me märkame võibolla juba päris mõne aja pärast, kui me oleme kaua eksiteed käinud, et eksimine võib tulla väga lihtsalt ja märkamatult ja piiskopitel on antud roll just hoida õiget õpetust kirikus. Aga muidugi on palju muid väiksed asju, sest kirikuvalitsuse liikmena, kirikogu liikmena, kogu kiriku elu korraldamise igapäeva küsimused, vaimulike toetamine, vaimulike probleemide lahendamine, see on selline piiskopi igapäeva töö.
No piiskopi ametist kõrgemale Luteri kirikus väga enam minna ei saagi, et kas te võibolla tunnete natuke sellist kahjumeelt, et enam ei saa uusi selliseid väljakutseid võtta, mis nagu oleks nüüd veelgi kõrgemad kui piiskopitöö?
No piiskopitöö on selline formaalselt kõrge, aga kirikus on nii nagu Kristus meil ees käis, kes ütles, et see amet on teenimise amet ja teenimise töös ei ole kunagi piire. Teenida saab tiitlitega ja ilma tiitliteta. Nii et kui tahad olla suur teenija, siis on tööd palju. Ilma, et keegi sulle mingit kohustus annaks, aga no paratamatu on meil ka see, et tega tänasel päeval ju elujuhtimine käib ikkagi mitte võimu ja väega, vaid see peab ikka käima sellise mõistmise ja toetamisega ja arutamisega ja et see ei ole sellise võimu nautimine selles ametis, vaid pigem on ikkagi vastutuse ja ka mured enda peale võtmine.
Nüüd kui täna siis piiskopi sau antakse Urmas Viilma kätte, mis seal siis kirikus täpsemalt toimub, et toimub selline palvus koos armulauaga, aga mida te arvate, et seal siis täna näha saab?
See on jah, tavaline keskpäeva palvus, nii nagu piiskopilikud nõukogud koosolekud meil alati toimuvad. Tavaliselt on meil algab sellise palvusega, armulauaga palvusega, mida peapiiskop on ise juhatanud. Ja täna on erandanud see, et piiskopilike nõukogu koosolek lõpeb selle palvusega ja pärast siis on vaimulikud kutsutud lõunasöögile, mis on ka tavaliselt piiskopiliku nõukogu osa, et keha kinnita ühes koos. Aga seal on ainult üks pihikõne ja lühike liturgia ja armulava seadmine ja ühine armulava osadus ja selle lõpuks on tänuliku meelega ulatan siis piiskopi saua Urmas Viimla kätte.
Ja mida te siis nüüd peale hakkate selle vaba ajaga, kui piiskopi ometi ei annate edasi, et teile enam nii palju töökohustusi pole, mida siis te hakkate tegema?
No ma vaatasin just, et mul nüüd lähipäevade kalender on tihedamini täis kirjutatud kui enne siia emerituuri jäämist, et vaba meest kasutatakse rohkem kui see, kes on koormatud, temale ei saa ülesanded anda, sest tal on palju töid, aga kes on vaba, nendele võib igasugused ülesanded anda, nii et ma olen juba saanud üsnagi palju ülesanded, et vabadust, võibolla sundust jääb vähemaks ja ka see annab ingel sellise vabaduse, aga rõõm teenida jääb alati.
Nii et teid hakatakse siis ilmselt nüüd ära kasutama teie vaba aega ja seda, et te saate nüüd igale poole minna.
Saan minna ja palutakse mõnda artiklit kirjutada ja siin tuleb juba küüditamise aastapäev. Tartu linnajuhid on palunud palvust pidama ja nii edasi, et tahan osaleda kõiges kiriku elus ja töös. Nii palju kui võimalik ja muidugi eks Tartu Pauluse kogudus on suur kogudus ja siin juba koguduse keskel on teenimistööd lõpmatuseni.
No suur aitäh siia stuudiosse tulemast, Juhel Luhamets. soovime siis, et teil emerituuri aeg läheks ikkagi hästi ja oleks tööd, nagu te rääkisite ka, ja et Jumal hoiaks ja kaitseks teid kõigil teie järgnevatel ülesannetel.
Suur tänu teile, aitäh!
Nädala kaja.
Nii kaua oodatud sündmus on tõesti nüüd kätte jõudnud, et saamegi võtta Lauraga ühendust ja rääkida temaga siis sellest, et kuhu tema sattunud on. Nimelt siis on Eesti kiriku toimetusel uued ruumid sisse pühitsetud siin samas Riia kvartelis, kus ka Tartu Pereraadio stuudio asub ja me saime rääkida enne Joel Luhametsaga ja temagi läks siis sinna pühitsemisele, tema pühitseski selle ruumi sisse, aga praegu olen ma ka siis telefonile saanud Laura Jõgari, kes siis nüüd pikemalt saabki rääkida, kelle ta on sealt üles leidnud ja mis olukord siis seal koha peal on.
Just, nagu sa ütlesid Johannes, siis oleme siin uutes Eesti kiriku ruumides, piiskop Joel Luhamets on need sisse pühitsenud ja siin on kohal umbes paarkümmend inimest, palju vaimulike ja teisi külalisi ja oleme siin pidulikus meeleolus. Praegu on siis vabam hetk, juuakse kohvi, räägitakse juttu ja olen palunud Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvassari siia enda kõrvale, et rääkida natuke muljetest. Liina, mis tunne on olla Eesti kiriku uutes ruumides?
Jaa, see on võibolla tegelikult kokku võibolla 5-6 kord, mil ma siin tõesti olen, nii et ega mingit kodusnemishetke siin ei ole veel toimunud, nagu Pereraadio esindaja ka näeb, siis siin ei ole ühtegi Eesti kiriku mööblieset veel, rääkimata töölaudadest, rääkimata arvutitest ja nii edasi, et aga nagu ma täna väikeses sõnavõtus ka ütlesin, et võibolla see ongi just õige hetk, et kui midagi veel ei ole kohal, kui töö on veel käivitamata, et sellel hetkel toimub koha õnnistamine, et paluda Jumala kohalolu ja toetus sellele tegevusele, et nüüd sest võib siis töö siin lahti minna ja muidugi see on ülev ja uhke tunne rõõm.
Just, kuidas sündis otsus kolida üldse Eesti kirikul?
No see on seotud natukene sellega, et toimetus isikuusseis on vähenenud ja toimetuse ruumid ülikooli üks aadressil jäid lihtsalt suureks. Et see on seotud selline kokkuhoiu poliitika, võiks ütelda, et tundus mõistlik, et kui enam igas töötoas ei ole töötegijad, siis milleks seda pidada, et tuleme väiksemas kohta. Et see on see tegelikult põhjus, sest tegelikult on natuke kurb ka. Me oleme ikkagi mitukümmend aastat tegutsenud aadressil ülikooli 1 ja sinna oleme tegelikult oma just kui teise kodu rajanud. Et ega siin on oma traagiline moment on ka juures, aga seda enam on vaja Jumala õnnistust ja ligiolu, et me hakkaksime nüüd siin uues ruumid ka koduselt tundma, et me leiaksime, et siin on töörahu ja selline keskkond, mis võimaldab kirikulehte teha.
Just, eks iga asi nõuab harjumist ja see koht vajab veel sisse seadmist ja kõik, aga samas on see ilus hubane uus maja ja kõik. Et kui palju töötajaid siis Eesti kirikul igapäevaselt on?
Jaa, meil on lihtsalt peatoimetajale on üks toimetaja hetkel, nii et kirjatööd teeme siis kahe inimesega hetkel. Loodame, et saame endale jõude juurde, siis on küljendaja, kes ühtlasi teeb ka levijuhitööd, aitab siis kirikulehte levitada. Siis on keeletoimetaja, siis on raamatu pidamist teeb keegi kõrvaltööna. Teoloogiline konsultant ka muidugi ei ole meie põhitöö tegija. Nii et ma ei tea, palju siin kokku sai, et meid ei ole palju. Et me mahume ilusti siia 52 ruutmeetri peale ära. Et siin on korda seatud 4 töölauda või seatakse siis 4 töölauda plus siis sellised ajutised töökohad, et me püüame hakkama saada.
Just, ma usun ka, et need mahuvad siia ära. Hetkel on natuke raske ette kujutada, kui on üks ja üsna lage ruum veel siin, aga eks hiljem saame näha, loodetavasti külastame veel.
Ja ma tahtsingi lisada, et ja meil on väga head naabrid, et mu hulgas siis pereraadio, et kindlasti loodan, et senine hea koostöö muutub veel tõhusamaks, veel paremaks seoses sellise geograafilisele lähedusele nüüd, et
loodan samuti. Nüüd olete tõesti lähedal üle uue minna ainult. Erinevates ajalehtides ja meediaväljaannetes on erinevad harjumused ja tänapäeval on meil igasugused digitaalsed vahendid. Olen ka ise olnud praktikal mitmes väljaandes ja näinud, et palju tööd tehakse ikkagi telefoni teel, aga kõige toredamad kogemused on, kui saab kuhugi koha peale minna. Et kuidas on Eesti kirikul need sellega, et kui palju te olete kontoris ja kui palju käite kusagil sündmuspaikadel?
See on natuke valus teema ka, sellepärast, et tegelikult tahaks sündmuspaigal koha peal rohkem käia, sellepärast, et me oleme veendunud, et selline kaugtöö on võimalik, ajab asja ära, aga kunagi ei ole võimalik värve, lõhnu ja seda vahetud emotsiooni, mis koha peal ilmneb, seda vahendada olemata koha peal. Nii et, aga nagu ma enne ütlesin, et meid ei ole just palju, me muidugi kasutame ka väga palju kaastöötegijaid, et ootame kaastööd ja seetõttu ka oleme just kui oma agentide näol siis koha peal. Aga see lihtsalt, noh, see tuleb sättida lihtsalt, et me püüame jõuda rohkem koha peale, aga noh, meid ei ole nii palju, et see täielikult õnnestuks.
Aga seal, kus olete käinud, seal olete tublisti käima pannud ka videotöö, et lugejatele, jälgijatele veel paremini tuua seda.
Jaa. No see on see uus arendus, uue aja väljakutsed, millest me püüame sammu pidada ajaga ja juba hea mitu aastat me teeme ka videouudiseid tänasestki sündmusest tegelikult, et me pakume Eesti kirikus nii lugemiseks artiklid kui ka videouudist ja loomulikult me teame, et kõik lugejad on väga huvitatud piltide vaatamisest, nii et ka tänasest päevast tuleb pildi fotogaleriia. Ja noh, me loodame areneda, loodame tõhustada oma mitmesuguseid plaane, näiteks ka taskuhäälingu formaat, me oleme teadlikud selle vajalikkuses ja heas võimaluses, et aga see ei ole veel täielmääral käima lükatud, nii et uuest ajast ootame ka paremat ja palju arenguid.
Igatahes ootame põnevusega ja millal loodate siis päriselt tööd alustada nüüd siin uutes ruumides?
Jälle raske küsimus, aga loogiline küsimus. Et ma võin niimoodi ütelda, et me teatud dokumentile alla kirjutades oleme lubanud 1. aprilliks aadressit ülikooli 1 välja kolida. Et eks siin ilmselt üks kuu aega ikkagi toimub sellist ülemineku perioodi, aga aprillis. Jüri Kuul oleme, ma arvan, juba üsna kohal aadressil Riia 22. Peab õppima uut aadressit.
Just. Igades soovime ka Pereraadio poolt oma uutele naabritele palju õnnistust.
Suur tänu. Kõike head.
Nädala kaja.
24. märtsil, see pühapäev, toimub Kuusalus Vennaste koguduse palvamajas esimene kuulutustund. Sellest olen palunud minuga rääkima Kuusalu Vennaste koguduse vanema Andrus Ulpuse. Kuusalu Vennaste kogudus loodi 1918. Mis selle aja jooksul lühidalt öeldes toimunud palvemajas on ja kus esmalt kokku saadi, kui palvemaja veel polnud?
No selle palvemaja koha peal oli ka tegelikult ennem üks palvemaja, aga siis 35. aastal kui ma ei eksi, ehitati uus palvemaja sinna. Vennad oma jõududega ehitasid vana maja koha peale ja see praegune palvemaja, kus nüüd siis tegevus meil taas elustuma hakkab, on siis aastast 1935 ja 3. novembril sai siis see maja seal õnnistatud. Et vahepeal on seal olnud üsna vilgast tegevus seal, ütleme, 30. aastate teises pooles, aga siis nagu teada nõukogude ajal suleti sellised väiksemad kogudused ja Vennaste kogudus kaas arvatud ja maja oli hoopis minu mäletamist mööda mingi kaubaladu, aga siis taas 94. aastal, 23. juunil pühitseti siis taas see maja ja hakkasid toimuma regulaarselt kuulutustunnid seal.
Olete öelnud, et palvemaja on järgjärgult korrastatud. Mis seisus see hetkel on ja palju veel teha tuleks, et see korda saaks?
Noh, eks seal on tööpõld üsna suur. Noh, hea on see, et majal on tehtud uus korralik katus peale ja on ka seal vahetatud elektrijuhtmeid, aga noh, eks ta vajab ikkagi hoolt. Seal oleks vaja vahetada teatud ruumides põrandaid, oleks vaja värvida maja fassaadi, kohati ka laudvoodeldust vahetada, et see tööpõld on seal suur, aga ma leian, et see ei ole trööstitu, et kõigest on võimalik üle saada ja ma arvan, et 10 aasta pärast on see maja kindlasti palju ilusam, kui ta on täna.
Kuidas ja millal teie selle kogudusega kokku puutusite?
Mina olin Venaste kogudusest kuulnud kusagil aastal umbes 2019, aga kuna ma olin siis Luteri kiriku LK liige, noh, olen siia maani, siis ma nagu, noh, ma olin kuulnud sellest kogudusest, aga rohkem hakkasin läbi käima läinud aastal 2023, kui mind kutsus minu vana tuttav Aivar Williams, kes tegutseb selle sama koguduse Endla tänava palvemajas. Me kunagi laulsime koos Nõmme rahu meeskooris ja siis tema mind kutsus jutlustama ja ma läksin sinna Endla tänavale ja ma vaatasin, oho, kui huvitav liikumine ja mulle hästi meeldis, kuidas ma ütlen, aura või oreool, mis seal majas oli ja see palve meeleolu ja nii. Ja nii ma hakkasingi seal käima ja siis ühel hetkel Aivar ütles mulle, aga kuule, Kuusalus on täitsa jõude seisab selline kena majameel, et kas sa ei tahaks hakata seal ise kogudust eest vedama, kuna seal nagu ei olnud juba pikki aastat keegi sellega tegelenud. Ja siis käisime koos Enok Haameri juures ja Enok määras mind töötegijaks ja nii me hakkame vaikselt teele minema.
Kui 24. märtsil on juba esimene kuulutustund Kuusalu Vennaste koguduse palvemajas, siis millal on järgmine ja kas seal hakatakse ka muid tegevusi korraldama?
Jah, 24 on nüüd meil esimene ja siis sealt edasi on meil plaanis hakata pidama kuulutustundi iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval, et siis algusega kell 1 ja on jah plaanis ka erinevad tegevusi seal teha, et kui me leiame tublisid abilisi, võib seal korraldada ka piiblitunde ja mul oli üks väikene plaan, et noh, majanduslik olukord on meil siin halb ja üha halvenemas, et ka võib-olla hakata seal kord nädalas vähe kindlustatud inimestele näiteks tasuta suppi jagama. Aga sellega, noh, mõttega peab tegelema, et sellised plaanid on, et kõigepealt vaatame, kuidas meil inimesed käima hakkavad ja hakkame tasapisi liikuma.
Nagu juba mainitud, saab 24. märtsil minna esimesele kuulutustunnile Kuusalu Vennaste koguduse palvemajja, mis on Soodla teel. Suur tänu vastamast, Andrus Ulpus, ja õnnistusi pühapäevaks!
Aitäh teile ka! Issand õnnistagu ja hoidku teie ettevõtmisi. Aitäh!
Nädala kaja.
Viimase intervju tegi Karmel Uus Elu. Aga järgmiseks saab sõna Katrin Uuspõld.
Värskelt on välja tulnud info, et sel aastal on Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidus kahel väga tähtsal aastasündmuse juures tekkimas muudatus. Nimelt Liidu Koguduste Festival ja Noorte Festival Piiblipäevad on ühendatud ja toimuvad sellel suvel. Mis täpsemalt, sellest mul on väga hea meel kõneleda Koguduste Liidu peasekretäri Sven Joonatan Siibakuga. Kuidas siis nüüd niimoodi juhtub, et kaks ühesküljest väga erinevat üritust pannakse nüüd kokku ja need toimuvad ühes kohas sellel suvel?
Jaa, tegelikult ongi see selline omamoodi esmakordne katsetus ja sellist uudsust on mitmel moel, nii sellel moel, et kaks festivali toimuvad samal ajal, siiski võib-olla kohe olulisena on täpsustada, et ei, PP festival ei ole nii-öelda vanad inimestega koos ja koguduste festivalil ei ole noored kõik üle võtnud, aga on ühis asju, on ühiseid teenistusi, ühiseid tegevusi ja kõik toimub ühel alal, on sellist mõnusad suminat ja kokkupuutumist, aga on täitsa igale põlvkonnale oma programmi. Aga võib-olla isegi veel uuenduslikum on see, et kui muidu meie festivalid on üldiselt toimunud ikkagi linnakeskkonnas, siis sel aastal on võimalik pakkida oma asjad ilusti kokku ja sõita looduse rüppe, sest me kohtume imekaunis Toosikannu puhkekeskuses Kesk-Eestis keset metsi, kus elavad kitsed, hirved ja on üks suur järv.
No see kõlab ka natukene sellise suguvõsa kokkutuleku või laagrimoodi.
Just nimelt, eks ta natukene seda saabki olema nagu üks suur koguduse laager või suguvõsa kokkutulek, kus on erinevad põlvkonnad koos, erinevad inimesed erinevatest taustadest ja samas on kõigile midagi just ka neile mõeldult. Meil tuleb suur lasteprogramm, tõeliselt vägev, erinevas vanuses lastele. Noortele, nagu öeldud, on PP festival oma vanas headuses, ikka see sama. Ja Liidu koguduste festivali programmis on mitmeid erinevaid asju. Ja ta saab olema ka rohkem selline festivali moodi kui konverentsi moodi, et me olemegi seal looduse keskel. Seal on igasuguseid vabaaja tegevusi, võimalusi. Ei ole ainult istumist, kuulemist, vaid on ka liikumist ja tegutsemist. Nii et selline tõesti nagu üks suur, suur koguduse laager.
Sa ütlesid, et ühest küljest on nagu kaks asja täiesti eraldiseisvad üritused ja programmid ja samas on neil ka ühisosa. Et mis on see ühisosa neil?
Jaa, meie ühine osa on see, et meil on ühine ava- ja lõputeenistus. Kui koguduste festival toimub Toosikannu puhkekeskuse sellises konverentsisaalis, kus on rohkem kui 400 kohta, siis PP festivali jaoks saab üks suur, suur telk püsti pandud ja sinna telgi alla me siis koguneme ava- ja lõputeenistuseks. Ühte pidi me tähistame ka tegelikult Eesti Baptisti liikumise 140. aastapäeva ja see esimene avateenistus on just nimelt ka selle tähistamisele pühendatud ja lõputeenistus koos suure leivamurdmisega, kus tõesti kõik erinevad põlvkonnad on oodatud ühe Kristuse laua äärde, nii et on sellised ühised asjad, aga tegelikult on festivali programm siis ka selliselt üles ehitatud, et inimesed saavad ise valida, millest nad osa tahavad olla. Et meil on seal erinevaid seminaare, töötube, asju, kus ilmselt puutuvad mõleva festivali osalejad oma vahel kokku. Ja miks mitte? Võib-olla tahaks keegi hoopis PP festivali ülistus õhtul, reede õhtul olla kohal, ülistada kogu täiega noortega koos, siis see võimalus on olemas. Samamoodi võib-olla mõned nooremad inimesed ütlevad, et mina tahaks hoopis kuulata seda, mida räägib Toivo Pilli või meie kauaaegsed liidu erinevad juhid sellest, kuidas meie liit on arenenud sellises ühises üksmeeles ja koostöös, et tegelikult seda vabadust nagu valida ja millest osa olla on igal inimesele seal antud.
See kõlab küll nagu väga, väga, väga huvitavalt, et mulle tundub, et nagu iga inimene, kel vähegi on nagu võimalik see aeg vabaks teha, võiks ju kohale tulla, aga palju sinna inimesi üldse mahub ja kuidas on registreerimisega?
Jaa, selles mõttes sa ütled õigesti. Mina soovitan ka seda sündmusti tasu maha magada. Kuigi ju võimalusi suvel on ilmselt erinevaid ja mitmeid, siis ma julgeks öelda, et me oleme meeskonnaga teinud palju, palju head tööd ja ma tõesti arvan, et see tuleb selline üle aastate üks väga eriline sündmus. Aga koha peal on väga erinevaid majutusvõimalusi. Igal ühel on võimalik tulla ka oma telgi või karavaniga, see on kõige odavam majutusvõimalus ja seda on piiramatult, sest ruumi on seal hästi palju. Aga ööbimiskohti, nii-öelda voodikohtadena, on seal kompleksis 240, küll aga on paljudesse tubadesse võimalik võtta madratsiga veel inimesi juurde, miks mitte võib-olla võtta pere või suguvõsa või sõpruskonna peal üks tuba, panna sinna veel inimesi juurde ja siis sellega saab seda kulu ka nii-öelda madalamaks ühe inimese kohta omavahel seal ära jagades. Nii et ruumi võiks olla, lähedal asuvatest asulatest võib ka otsida veel majutusvõimalusi, kui keegi tunneb, et oh, võib-olla olekski tore natuke rohkem eraldi olla, siis lähedal on Türi ja Rapla isenest olemas. Aga on võimalik ka tulla ainult üheks päevaks. Et kui kellegil tõesti on see, ei ole seda võimalust tulla terveks ajaks, siis on võimalik tulla üheks päevaks.
Nii.
Aga selle info kõik registreerimise kohta, majutuse, toitlustuse, programmi, kava kohta leiab siis meie liidu koduleheküljelt kogudused.ee, seal avalehel on kohe juba festivali reklaam, aga kui panna Kaldkriips festival, siis jõuab kohe otsa selle leheküljele ja seal on kõik informatsioon olemas ja registreerimine avanebki alles täna tegelikult, nii et täna lõunast kell 12 läheb registreerimine lahti. Nii et kui mõni raadiokuulaja juba mõtles, et mina kindlasti tahan endale seda voodikohta seal saada või ma tahan kindlasti panna juba kohe endale kõik asjad paika, siis täna kella 12 on võimalik seda kohe teha.
Nii et asi selge ja üritus ise on siis 27 kuni 29 juuni Tootsikannu puhkekeskuses. Aga selle ühisfestivali motoks ongi ühes meeles. Et mida korraldajad sellega mõtlevad?
Ja sellel aastal meie liidu juhtmõte või juhtkirja koht on vaimu antud ühtsus, mis tuleb Filippi kirjast, kus Paulus kirjutab, et olge usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Ja ma arvan, et ka selles ajas, kus me täna elame, kus me näeme, et ühiskond on mitut pidi lõhestunud, killustunud, seda üks meelt, on ju päris vähe näha täna alustame poliitikast, aga ka igalt poolt mujalt, et on keeruline, siis seda enam me oleme kuidagi tundnud, et meil kristlastena ja Jumala kogudusena on siin ka selline profetlik hääl ühiskonnas näidata ette seda, kuidas ka siis, kui me võime erinevalt mõelda või aru saada mingitest asjadest, me leiame selle vaimu antud ühtsuse, hoiame seda, ilmselt see ei tule niisama, vaid sellega tuleb ka tööd teha, selleks tuleb olla kannatlik, alandlik ja kuulata ka Jumala häält väga selgelt. Ja me loodame, et see festival ise kannab seda mõtet väga selgelt edasi. Meie teemad, meie kõnelejad, seminarid on ka nagu nendest mõtetest väga selgelt juhitud. Me loodame, et see, et meil on need eri põlvkonnad koos, võiks nagu nii ilusasti seda ka piltlikult kõneleda, et tõepoolest on võimalik leida ka seda üksmeelt, mis tundub, et täna ühiskonnas on nagu järjest raskem leida. Ja loodame, et see võiks olla ka selline koht, kus inimesed, kes ei ole kristlased, kes ei ole võib-olla täna koguduses nii aktiivselt osa, et kui nad tulevad, nad on väga-väga oodatud sinna, et nad kogevad seda ja Jumala vaim saab väga eriliselt nende eludes ja südametes tööd teha. Nii et see on jah, meie selline juhtmõte ja ülesanne ja väljakutse, et kuidas olla ühes meeles, ühes missionis ja täita seda ühte kutsumust, milleks Jumal meid on kõiki kutsunud.
Tõsi. Väljas on juba programm, seda saab tõesti kogudused.ee lehelt uurida. Sellel programmis on, selle taga ei ole veel pandud ka nimesid, et milline bänd või milline esineja, ma toivopillin nime sa hüüdsid välja. Kas on tänase päeva seisuga veel mingeid kollektiive või nimesid, keda sa saaksid välja öelda, kes kindlasti on seal esinemas või teenimas?
Ja eks mitmed nii-öelda kollektiivid, me ootame veel kinnitusi.
Absoluutselt.
Vastuseid. Ei julge siin nagu niimoodi lubada suure kaarega ja siis pärast keegi tulebki selle pärast kohale. Aga ma võin seda küll öelda, et tuleb mitmekesist muusikalist programmi ja kõnelejate poolt. Üks meie peakõnelejatest on Maailma Baptistiliidu peasekretär Elijah Brown, kes on juhib siis liikumist, mille all on kümneid miljoneid baptiste üle maailma ja tema tuleb esmakordselt siis ka Eestisse meid külastama, jagama oma südant, kogemust ja mõtteid. Ta on väga tark ja haritud noor mees, kellega ma olen isiklikult kohtunud ja ta on väga põnevil, et tulla Eestisse. Tema on meie üks peakõnelejad ja näiteks avateenistuse jutlustaja. Võin öelda näiteks, et ülistuskoore Kleesia on programmis, aga on väga mitmekesist ülistust ja PP festivalil on täiesti oma PP-bänd, nii nagu igal aastal. Nii et ütleme niimoodi, et lähiajal kindlasti on informatsiooni veel tulemas. Meil on väga palju seminare, igasugused lisavõimalusi, mis on sinna programmi lisandumas. Hommikuti on mitmed erinevad piiblitunnide palvused, millest inimesed saavad osa võtta, kes tahab võib-olla sellist klassikalisemat piiblitundi, saab sellest osa võtta, on selliseid mõtisklevaid palvuseid, tuleb teseepalvust, tõesti nagu mitmekesist võimalust, aga ei ole ka ära unustatud sellised häid asju nagu sportimisvõimalused, et hommikuti tuleb ilmselt ka erinevaid sporditegemise võimalusi ja päeva jooksul pallimänge, ujumispause, nii et kõike seda, mis võiks ühel heal suvisel festivalil olemas olla, ma usun, et leiab ka meie festivaliprogrammidest.
Kõlab igatahes väga selliselt elevaks tegevalt. Nii et,
tore, mina olen küll väga elevil juba.
Nii et täna kell 12 avaneb registreerimisvõimalus ja saab juba oma pere ja kogukonna ja kogudusega asuda läbirääkimistesse, et kes kuidas ja praktilisel moel ka kohale jõuab. Nii et Sveni Jonatan Siibak, suur tänu täna hommikul pereraadio kuulajatele ka neid võtteid ja võimalusi tutvustamast ja õnnistatud korraldamist.
Aitäh ja loodame siis, et kohtume suurem osaga teist sellel suvel Toosikõnu puhkekeskuses kogeda Jumala riigi rikkust ja seda kõike, mida tema tahab oma vaimu kaudu seal teha.
Absoluutselt. Aitäh!
Nädala kaja.
Tuo on Indrek Lukas ja Indrek Hunt on valmis saanud uus lauli siin. Talda mängib. Selle laulu pealkiri on oota ja Indrek Hunt on telefoni juures. Kaunist päeva algust teile. Kuidas on teie päev täna alanud?
Tere hommikust kõigile kuulajatele ja pereraadio perele ka. Päev on alanud ilusti. Uni on varakult ära läinud ja juba hommikused protseduurid ja palved on peetud.
Tuol Indrek ja Indrek on taas olnud rõõmuus laul helisalvestada. Võib-olla räägitegi mõne sõnaga, kuidas üks laul teie koostöös sünnib. Ootaja on selle pealkiri.
Enamus inspiratsiooni tuleb ikkagi üle 30 aasta tagusest repertuaarist, kui sai lihtsalt kahe kitarriga esitatud laule ja mida ise sai ka kirjutatud. Ja niimoodi nad sealt minemiku varamust välja tulevad, et tekib idee ja tänapäeva võimalused, mis on ühe looga võimalik peale hakata ja kuidas teda teha nagu kaunimaks, siis vastavalt sellele need lood ka uude kuube saavad. Et möödunud aasta lõpus tuli Indrek Lukasel idee, et teeme selle ootaja laulu natukene kaasaegsemaks ja nüüd selle aasta alguses siis, kui oli valmis stuudios saanud selle loo põhi ja peale lauldud laul, siis sai tehtud ka Nõmme Baptisti koguduses siis video. Et YouTube'is on ka see versioon üleval.
Kuidas teil on, kumb Indrek on see, kes nii-öelda härjal sarvist taarab, kumb hakkab enne rääkima, kumb hakkab enne tegutsema, et uus või uues kuues laul saaks helisalvestatud?
Ütleme eelmise looga, mille pealkiri oli Üks usk, seal oli minul selline algne idee, et sellest saaks väga hea rocki loo. Selle looga tuli Indrek Lukas välja ja ütles, et teeme selle loo ära. Ja niimoodi see sealt rulluma hakkaski, et initsiatiiv on üle läinud Indrek Lukase poole siis.
Ma saan aru, et te olete praegu valinud selle tee, et heli salvestate ja teete ka videosid. Kas te ka esinete, kas te annate ka kontserte, kas kohtute oma publikuga?
Siiamaani publikuga oleme kohtunud üle interneti, et inimesed on annud siis oma hinnanguid ja kommentaare ja elanud kaasa meie muusikale. Et siiamaani on see sellega piirdunud, aga ega ei välista ühtega teist. Et lihtsalt jah, neid laule siis võiks olla esiteks natukene võib-olla rohkem ja publikul ka siis mingi oluline sündmus, kuhu võiks nendega minna.
ka mina ütlesin teie koosluse kohta hellitavalt duo, aga kui seda helipilti kuulata, siis tundub, et nagu mängiks terve suur rockorkester. Kuidas see on saavutatud?
Ja siin on abiks olnud produtsent Mikk Tivas, ja kellele niimoodi, kes nagu oma vahel öeldes on tegelikult enamus pille stuudios ka sisse mänginud. Et meie osa on nii-öelda anda talle näpunäiteid, teha sinna väikseid korrektuure ja laulda peale vokaal. Et siis siin kohal tänamegi siis meie lugupeetud produtsenti, et ta tegelikult teeb ära olulise osa tööst.
Hea Indrek Hunt, ma saan aru, et muusika ei ole teie jaoks elu põhitegevus, aga siiski pikk kogemus selles vallas sunnib küsima teid, kuhu edasi, mis on järgmised plaanid, te ei jäta ju muusika tegemist sinna paika.
Ei jäta, et siin kodukohas Võrumaal on mul ka mitu kollektiivi kaasa arvatud mu enda väiksed õpilased Vassilina muusikakoolis, kellega alati tekivad huvitavad ideed ja see on selline öelda selline loomulik astumine mööda rada, et kus tekivad siis jah, mingid loovad ideed ja ütleme, peab ütlema, et sellist pikemat perspektiivi praegu ei oskagi nagu öelda, et lähme rahulikult, tekivad ideed, teeme need ära ja siis vaatame, mis edasi saab, kuidas Jumal annab.
Indrek Hunt, tänan teid ja Indrek Lukas selle uue laulu eest. Eesti kristliku muusikat ei sünni liiga palju, nii et iga uus laul on suur rõõm. Ölge lõpetuseks mõned kaunid sõnad siia Eestimaa hommikusse sealt Võrumaa nurgast.
Ma soovin, et need pühakirja sõnad, mis laulus kõlavad ja pühakirja sõnad, mis üleüldse ka läbi pereraadio meieni jõuavad, et need võiksid meid tõesti juhatada eluallika ja armastava Jumala palge, et see on selle päeva ja see on võib-olla terve elualus.
Suur tänu teile, Indrek, aitäh selle muusika eest, olge väga õnnistatud ja kuulame veel algusest lõpuni Indrek Lukas ja Indrek Hunt laulpealkirjaga Ootaja.
See oli siis üks vana laul uues kuues, ehk lugu nimega Ootaja ja selle autorid on Indrek Lukas ja Indrek Hunt. Ning Indrek Hunt oli ka see, kes kõneles hommikutoimetaja Rauno Verile selle värskelt avaldatud loo valmimisest. Aga viimane kõnelus nädalakajas on raamatu teemaline ja selle toob meieni hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Nädalakaja.
Meil on telefoniliinil Sven Olav Paavel. Teie olete tõlkinud raamatu, mille kirja pannud kuulus kirikudoktor Aquino Thomas ja tegemist on siis apostelliku usutunnistuse seletusega. Raamat on värskelt nüüd siin märtsikuus ka ilmunud. Kus see idee või see vajadus või mõte tekis, et just Toomase usutunnistuse seletus võiks ikka eesti keeles olemas olla?
Jaa, ei, tegelikult, no üks meil on praegu ju Toomase nii-öelda juubelit kolmik aasta. Et see hakkas eelmine aasta juba peale, sest Toomase kanoniseerimisest möödus seal 700 aastat. Selle aasta märtsis siis ütleme nüüd see, kaks nädalat tagasi oli Toomase surma aasta 750 ja järgmine aasta on tema sünni ütleme selline ümmargune number 800 ja sellega seoses püha tool kuulutas välja sellise noh nagu sündmuse või ka isegi indulgentsi, et kes teeb palverännakuid Toomase sünnikohtadesse ja üldse dominiiklaste kloostritesse, kabelitesse. Aga ütleme laiemalt vaadatuna Toomase teksti kui sellised, noh kuidagi moodi võiks ju neid hakata nagu lugema. Nad on suured ja rasked, aga just sellised väiksemad tekstid, mis on mõeldud mitte akadeemikutele, vaid eelkõige lihtrahvale, et need võiksidki olla sobivad, et mille kaudu Toomast hakata lugema. Et sealt see nagu idee tuli, et esiteks see sündmus ja teiseks, et milline tekst on nagu lihtsam, et eks seda elevanti hakatakse ka sööma ju jupikaupa ja mäge ületatakse ka ju üksikute sammudega, et see võiks olla sobiv tekst ja see lihtsalt kõnetab nagu kõiki, et sealt nagu see idee.
750 aastat on pikk aeg Toomase koht kirikuteoloogias, lääne maailma mõtlemises on ilmselgelt raske üle hinnata, aga kui tuua ikkagi tänasesse päeva tema tekstid ja kas või see sama apostlik usutunnistuse seletus, et kui relevantsena see kõlab tänase 21. sajandi inimesele?
See on väga hea küsimus. Tegelikult tekst kui selline on, kui seda lihtsalt lugeda, kui teadmata, et see on kirjutatud nüüd 750 aastat tagasi, siis see on täiesti päevakohane. Muidugi, noh, kirikuõpetuses, isegi katoliku kirikuõpetuses on selle aja jooksul toimunud ka ütleme, üks ideoloogilisi ja usuõpetuslike nagu muudatusi. Ma proovisin isegi nagu mingil määral nende tekstides, kommentaarides neid avada, et kus sellised kohad on, et pikalt siin võibolla ei jõua seda öelda, aga no ühe näite ma võiks näiteks tuua, on ristimate laste põrguste või taevasse saamise küsimus, et Toomase ajal paigutati nad põrgusse, aga nüüd selle aja katoliku kiriku õpetuses on jäetud see võimalus, et ristimate lapsed ikkagi pääsevad taevasse. Et noh, sellised asjad ja kommentaarides on need välja toodud, aga üldiselt kogu tekst kui selline on ikkagi täiesti päevakohane. Et seal ei ole minu mõelest mitte mingit vahet, et sajandid ei muuda kristluse olemust. Et Toomase fenomen just kuidagi selles nagu ongi, et ta suudab nagu selle tuua välja selle kristluse tuuma ja see ei ole... Et see ei olegi nagu konfessionaalne enam, et siin seda võib lugeda ükskõik, kes oled sa luterlane, oled sa baptist, oled sa katoliiklane, oled sa ortodoks, et tegelikult see usutunnistuse tuum on ju meil üks. Et see on nagu Toomase puhul täiesti fenomenaalne. Et selles mõttes ma julgeks küll öelda, et see on nagu kirjutatud nagu eile.
Kui palju mängib rolli selle teksti, ütleme, sisu või tonaalsuse juures ka tõsiasi, et tegemist on ju jutlustega, mida Toomas pidas aasta enne oma surma?
Et tegelikult ta pidas need aasta enne oma surma ja ta lõpetas kirjutamise või ütleme dikteerimise päeva pealt, et ta sai oma ilmutuse Naapolis ja tema sekretär ütles, et jätkame tööd ja Toomas ütles, et ei, et ma ei saa enam. Et see, mida mulle näidati ja ilmutati, et sellega võrreldes see, mis ma kirjutan, tundub mulle põhk. Ja ta lõpetaski ära kõik oma kirjutamised. Aga nüüd ütleme, et see jutlus on peetud, jah, siis samal aasta alguses, see on paastu jutlus, see on peetud lihtrahvale. Tegu on kindlasti küpse Toomasega, et Toomas ei ole ju nagu valmis, kui ka tema see, noh, ütleme, tekstides on näha sellist arengut, et nende tekstide puhul võib jah öelda, et tegu on küpse Toomasega. Ta on muutunud nagu elu lõpus, tekstid muutuvad nagu kuidagi, ma ütleks isegi lihtsamaks. Nagu ta keskendub ainult sellele, mis on nagu tõesti oluline. Et tema viimased teosed, ütleme, täiesti pooleli jäänud teosed, et on ka teoloogia kompendium, et võrreldes seda näiteks summa teoloogikaga, et see on ka juba kokkuvõte. Et ta suudab keerulisi asju kui lihtsalt seletada. See on fenomenaalne tema puhul, täiesti fenomenaalne. Ega ta asjatult selles mõttes ei ole saanud kirikudoktoriks.
Ilmselge. Tegemist on siis ka paastu ajal peetud jutlustega, et igati sobilik raamat võtta ette siis nüüd, kui paastu aeg on juba lõppemas ja suure nädala lugemiseks käis ka läbi, et hea algus Toomase tekstidega tutvumiseks. Sven Olav Palvel, kuidas Eestis olukord on Toomase tekstide tõlgetega, et mis see järgmine tekst siis võiks olla, mis eesti keeles olemas ja mida edasi võib lugeda või kui palju need üldse meil tõlgitud on?
No ma vastaks kõigepealt esimesele küsimusele siis, et tegelikult Toomase tekstidega ei ole eriti lugu hea, sellepärast, et on tõlkeid tehtud paarkümend või 30 aastat tagasi, nad on ilmunud, need on võibolla mitte Toomase kõige kergemad tekstid, need on tema jumalatajastused, aga millega võiks edasi minna tänasel aastal või sellel aastal võiks äkki minna edasi Toomase ja meie isa palve seletusega, sest meil on ju ka praegu meie isa palve aasta ja see on ka üks nendest tekstidest, mille samuti Toomas just nagu aasta enne oma surma rahvale ette luges. Need võiksid olla tegelikult tekstid, mille kaudu Toomast hakata uurima ja need on just suunatud mitte akadeemikutele, mitte teoloogidele, vaid lihtsalt rahvale.
Suur tänu, Sven Olav Paavel, selle jutuajamise eest, loomulikult suur tänu tõlkimast ja apostelik usutunnistuse seletus Akvino Toomas autoriks, siis tasub otsida raamatukauplustest ja sealt ta peaks leitav ka ilusti olema.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala intervjuudest, mis tehtud argihommikutel Pereraadio hommikuprogrammis ning neis said sõna Joel Luhamets, Liina Raudvassar, Andrus Ulpus, Sven Joonatan Siibak, Indrek Hunt ja Sven Olav Paavel. Intervjuusid tegid Johannes Ots, Laura Jõgar, Karmel Uuselu, Katrin Uuspõld, Rauno Veri ja Tauno Toompu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Kaunist kevadet teile ja õnnistatud palmipuude püha.
Nädalakaja. Intervjuud.
sind avati minu pattude tõttu. Et mul oleks rahu, kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü. Need on minu käi, need on minu jala, need on minu pea, mis ristile löödi, see on minu süü, see on minu elu, minu karistu, mis sind ristile vii. Avati minu pattude tõttu, et mul oleks rahu, kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü. Need on minu
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.